Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am ajuns și la ultima instrucțiune în vederea pregătirii pentru plecare. Aceasta nu înseamnă sfârșitul cărții Numeri. Este vorba doar de finalizarea pregătirilor pentru înaintarea în deșert în vederea ajungerii în țara promisă. Vedeți, aceasta este o perspectivă deosebit de importantă. La un moment dat, mulți din poporul evreu au uitat de ce au ieșit din Egipt. Ei nu ieșiseră din Egipt pentru a muri în pustie, în deșert, ci pentru a ajunge în Canaan, în țara promisă. Dragii mei, lecția este bună și pentru noi. Și noi uităm adesea că obiectivul nostru nu este în primul rând pământul acesta, ci Ierusalimul Ceresc. În ceea ce privește această ultimă pregătire a poporului evreu pentru marșul în deșert, ea se referă la confecționarea a două trâmbițe de argint. Să vedem care este însemnătatea lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Fă-ți două trâmbițe de argint, să le faci de argint bătut, ele să-ți slujească pentru chemarea adunării și pentru pornirea taberilor.” Numărul 2 în Biblie este numărul martorilor. Validitatea unei chestiuni era stabilizată pe baza mărturiei a doi martori. Aceste două trâmbițe au fost folosite pentru deplasarea Israelului prin pustie. „Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine la ușa cortului întâlnirii. Când se va suna numai cu o trâmbiță, să se strângă la tine căpetenile, mai mari peste miile lui Israel.” Sunetul unei trâmbițe aduna toate căpetenile poporului. Aceasta ne aduce aminte de faptul că va fi un sunet final de trâmbiță și pentru biserică. Cred că acest ultim sunet este glasul lui Hristos și că atunci va fi ultima lui chemare. Domnul Iisus a trimis oamenilor invitație după invitație. Invitația finală adresată bisericii din Laodiceea sună astfel: „Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.” Sunt cuvinte consemnate în cartea Apocalipsa, la capitolul 3, versetul 20. Odată cu ultima suflare din trâmbiță, Domnul Iisus își va chema biserica din lume. Aceasta va fi ultima chemare. Acest sunet unic de trâmbiță, care este glasul lui Dumnezeu, îi va aduna pe toți credincioșii. Și aceasta este ceea ce noi numim răpirea bisericii. „Când veți suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la răsărit. Când veți suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la miază zi. Pentru plecarea lor să se sune cu vâlvă.” Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunați, dar să nu sunați cu vâlvă. Trâmbițele erau folosite pentru a aduna la oaltă pe toți copiii lui Israel, pentru a porni în ordine la drum prin deșert. „Când veți merge la război în țara voastră împotriva vrăjmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbiță și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri.” După cum observați, un alt rol al trâmbițelor era acela de a da alarma în caz de război. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbițe, Când vă veți aduce arderile de tot și jertfele de mulțumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. De asemenea, sunetul trâmbiței marca anumite segmente de timp și ocazii speciale. Aceste trâmbițe făcute din argint, care este metalul răscumpărării, chemau un popor răscumpărat. Acesta este modul în care îi organiza Dumnezeu pe izraeliți pentru marșul prin pustie. Trâmbițele sunau pentru a le arăta oamenilor cum trebuie să pornească la drum, care era ordinea în care plecau. De asemenea, ele mai sunau pentru a le aminti sărbătorile pe care Domnul le poruncise să le țină. În ziua a 12-a lunii a doua al anului al doilea s-a ridicat norul de pe cortul întâlnirii și copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia Paran. Poporul se afla la muntele Sinai de aproape un an, primind legea dată de Dumnezeu prin Moise în tot acest răstimp. Fuseseră date și instrucțiunile pentru trâmbițele de argint, iar acestea fuseseră făcute. Acum, iată că se sună din trâmbiță și copiii lui Israel pornesc în marș. Acest capitol ne oferă instrucțiuni foarte detaliate cu privire la ordinea plecării, ordinea în care se încolonau semințiile poporului Israel. Să revenim puțin asupra planului taberei, așa cum este expus în capitolul 2. Vă amintiți că familiile seminției lui Levi erau așezate în jurul cortului întâlnirii. Moise și Aron erau pe partea de răsărit a cortului, Merari în nord, Gershon la apus și Kehat la sud. Dincolo de ei se aflau corturile seminților lui Israel. Iuda, Isahar și Zabulon erau la răsărit, Dan, Așur și Neftali în nord, Efraim, Manase și Beniamin la apus, Ruben, Simeon și Gad la sud. Iată însă că, într-o dimineață, poporul Israel află că trebuie să plece. Stâlpul de nor se ridicase. Fiecare familie își împachetează lucrurile. Cortul este strâns. A venit timpul plecării. Care este primul lucru pe care îl fac ei? Moise și Aron dau semnalul și trâmbițele sună. Cine pleacă primii? Familia chehatiților, care poartă chivotul, trece în frunte. Chivotul conduce marșul poporului prin deșert. Hristos este cel care conduce biserica prin pustia acestei lumi. Chivotul este o imagine a lui Iisus Hristos. Așadar, primul sunet de trâmbiță pune în frunte chivotul pe Moise și pe Aron. Trâmbița sună din nou și Iuda pornește din partea de răsărit a taberei cu Isahar și Zabulon alături sub același steag. După ei vin Gershon și Merari care poartă lucrurile din cortul întâlnirii care sunt în grija lor. Ei răspundeau de obiectele cele mai grele, scânduri, drugi și învelitori. Trâmbița sună din nou și de data aceasta pornesc Ruben, Simeon și Gad, toți sub steacul lui Ruben. Apoi, din nou sună trâmbița și acum pornesc chehatiții. Ei poartă toate articolele de mobilier, cu excepția chivotului care este în frunte. Toate aceste articole erau echipate cu drugi pe care chehatiții îi purtau pe umeri. La următorul sunet de trâmbiță pornește Efraim și împreună cu ei și Manase și Efraim sub același steag al lui Efraim. Într-un final pornesc Dan, Asher și Neftali sub steagul lui Dan. La sfârșitul întregii procesiuni venea o mulțime mixtă alcătuită din oameni, pe jumătate evrei, pe jumătate egipteni. Ei nu știau dacă trebuie să stea sau să plece. Erau rătăciții care veneau în urma convoiului. Tânărul vinovat de blasfemie despre care am citit în capitolul 24 din Cartea Levitic cu tată egiptean și mama izraelită se poate să fi făcut parte din acest grup. Ați remarcat faptul că trâmbița a sunat de 7 ori? În Cartea Apocalipsa citim despre cele 7 trâmbițe. Acestea sunt în legătură cu poporul Israel. Sunetul acestor trâmbițe în timpul necazului cel mare îi va pune în mișcare pe copiii lui Israel și va aduce înapoi din toate colțurile pământului în țara lor. Mulți oameni încearcă să arate că trâmbița cea din urmă, despre care vorbește Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, este unul și același lucru cu ultima trâmbiță din cartea Apocalipsa și trag concluzia că biserica va trece prin necazul cel mare. Totuși, cea din urmă trâmbiță menționată în prima epistolă către Corinteni este glasul Fiului lui Dumnezeu, așa cum ne arată și cunoscutul fragment din prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, care spune: Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Glasul lui Dumnezeu este la fel ca glasul unui arhanghel și ca sunetul unei trâmbițe. Știm acest lucru pentru că în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, versetele 10 și 11, ni se spune: În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Pe cine a văzut apostolul Ioan când s-a întors să vadă cine a vorbit? L-a văzut pe Hristos cel glorificat, marele preot. Glasul lui era ca sunetul unei trâmbițe. Glasul Domnului va învia morți și va schimba trupurile muritoare ale celor înviați atunci când El va veni pentru biserica sa. Sunetul de trâmbiță pentru biserică este glasul Fiului lui Dumnezeu. Trâmbițele fac referire la copiii lui Israel. Trâmbița era cea care îi punea în mișcare în pustie. Trâmbițele sunt cele care îi vor aduce înapoi din pustia acestei lumi în țara lor. Iată-ne însă la versetul 29. Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, madianitul, socrului Moise: Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis, eu vi-l voi da. Vino cu noi și îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel. Aici ne este redată o întâlnire cu socrul lui Moise, precum și invitația făcută de Moise acestuia. Acest incident ne duce cu gândul la biserica de astăzi. Noi suntem străini și călători pe acest pământ, dar suntem pe calea care ne duce în prezența Domnului Iisus Hristos. Invitația noastră sună la fel ca și invitația lui Moise. Vino cu noi! Dragul meu ascultător, dacă nu ești încă un copil al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, vino să te alături mulțimii de credincioși. Să știi că numărul nostru este destul de mare și ne îndreptăm spre prezența Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem un grup care spune, suntem mai buni decât alții. Noi suntem păcătoși, mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Dacă te vezi pe tine însuți ca păcătos și dacă știi că ai nevoie de un mântuitor, vină la Domnul nostru prin credință. Încrede-te în El și alătură-te marșului nostru. Nu este un marș de protest, ci un marș al mântuirii și al răscumpărării. Este marșul spre Sion, locul ceresc. Bineînțeles, este cetatea Ierusalimului care va coborî din cer, de la Dumnezeu, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. Hobab i-a răspuns, nu pot să merg, ci mă voi duce în țara mea și în locul meu de naștere. Moise continuă să vorbească și poate că nu ar fi trebuit să facă lucrul acesta. Bătrânul Hobab, socrul lui, nu vrea să meargă cu el. Dorința lui este să se întoarcă acasă, dar Moise îi spune. Și Moise a zis, nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărăm în pustie, deci tu să ne fii călăuză. Acum trebuie să vă mărturisesc că nu înțeleg de ce a spus Moise acest lucru. Dumnezeu îi spusese foarte clar că stâlpul de nor îi va călăuzi în timpul zilei, iar stâlpul de foc noaptea. Mai mult, chivotul mergea în fruntea lor și îi conducea. Acum Moise îi sugerează socrului său că are nevoie de el drept călăuză. Este drept, bătrânul trăise în pustia Madian, deci cunoștea foarte bine toată zona aceea. Sunt convins că putea fi de un mare ajutor. Numai că poporul lui Dumnezeu nu trebuia să se bazeze pe ajutoare umane. Socrul lui Moise nu putea ști unde vrea Dumnezeu să-i călăuzească pe copiii lui. Din nefericire, același lucru se întâmplă și cu biserica. Biserica ascultă de glasul așa zișilor experți, oameni cărora le lipsește adevăratul discernământ spiritual. Ca rezultat, biserica este dusă adesea pe căi greșite, ajungând în situații triste. Ce mare responsabilitate apasă pe umerii responsabililor bisericii. Sunteți sigur că Hristos este capul bisericii voastre? Sunteți sigur că El vă conduce și vă călăuzește? Sau cereți vreunui om să fie călăuza voastră? Dragi prieteni, Moise a făcut o greșeală aici și, fiindcă veni vorba, să știți că Moise era un om ca mine și ca voi, care putea să și greșească. Interesant este faptul că el a scris acest lucru, ceea ce înseamnă că și-a consemnat greșeala, a recunoscut-o. Tare mi-e teamă că foarte puțin dintre noi ar fi scris despre propriile greșeli. Ei au plecat de la muntele Domnului și au mers 3 zile. Chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor și a făcut un drum de 3 zile ca să le caute un loc de odihnă. Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei când porneau din tabără. Copiii lui Israel pornesc la drum. Domnul îi conduce. Însăși Dumnezeu cercetează țara înaintea lor. Nu era nevoie ca socrul lui Moise să facă acest lucru pentru ei. Când pornea chivotul, Moise zicea: scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, zicea: întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. S-ar părea că Moise respecta acest mic ritual de rugăciune în fiecare dimineață și în fiecare seară, în tot timpul marșului poporului prin pustie. Copiii lui Israel pleacă de la muntele Sinai. Capitolele 11 și 12 ne vorbesc despre marșul de la Sinai la Cades. Să vedem care este comportamentul poporului în această călătorie și începem cu capitolul 11. Versetul 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat. S-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Slava lui Dumnezeu apărea de câte ori poporul cârtea. Aceste cârteli și plângeri nu erau deloc pe placul Domnului. Putem fi siguri de faptul că nici criticismul, nici plângerile credincioșilor de astăzi nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Sunt unii care caută mereu greșeli la cei din jur și se pare că nimic nu le este pe plac. Dumnezeu nu vrea să fiți așa, dragi prieteni. El vrea să fiți creștini fericiți, plini de bucurie, pace, liniște. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locului aceluia i-au pus numele Tabera, ardere, pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. De fapt, ce stă dincolo de aceste plângeri? Cine erau cei care tulburau liniștea? Aflăm imediat de la cine a pornit totul, așa cum putem depista această sursă și astăzi. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, bea chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Cine a început să se plângă? Adunătura de oameni din mijlocul poporului. Acea mulțime mixtă de oameni. Vă amintesc că aceștia erau nesiguri de originea lor. Nu puteau să se alăture niciuneia dintre seminții. Nu putem spune care este spița neamului lor. Nu erau siguri dacă trebuie să meargă în același marș prin pustie cu poporul sau nu. Aceștia erau oamenii care proveneau din căsătorii mixte. Fiecare din ei avea un părinte în Egipt și un părinte în tabăra lui Israel. Erau destul de egipteni ca să le placă Egiptul și destul de izraeliți pentru a dori să pornească în marșul prin pustie. Dragii mei, bisericile noastre sunt pline astăzi de astfel de oameni. Ei vor să facă parte din grupul membrilor bisericii, așa că merg la biserică. Vor să aibă o viață morală și cinstită, așa că se înscriu într-o biserică. În timpul săptămânii însă, ei trăiesc în lume, conform principiilor acesteia. Aceștia sunt adunătura de oameni. Mulțimea mixtă. Sunt oameni care nu știu cui aparțin, nu sunt sigur dacă s-au născut din nou. De-a lungul anilor, am observat în calitate de păstor că disputele și necazurile sunt provocate cel mai adesea de oameni din această categorie. Sunt oameni care vor să fie și cu lumea și cu biserica. Ei vor să participe la sărbările organizate de biserică, dar nu și la studiul biblic. Nu vor să stea în fruntea mulțimii acolo unde se află chivotul mărturiei, ci preferă să meargă în urma tuturor ca să le fie mai ușor să se întoarcă, în caz că se răzgândesc. Nu sunt sigur de ceea ce cred și nu sunt fericiți când alții se bucură de binecuvântările lor spirituale. Pur și simplu, ei nu-și găsesc locul. Și ei sunt cei care provoacă cele mai multe probleme. Ce credeți că spuneau acești oameni în pustie? Ascultați numai! Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Observați ce le lipsea? În afară de pești, celelalte erau condimente. În pustie nu aveau cum să prindă pești pentru că nu era niciun lac pe acolo. Ei își aminteau de peștii din Egipt unde se puteau înfrupta pe săturate cu așa ceva. Nu știu ce mă face să cred că atunci când erau încă în Egipt, se săturaseră de pește. Dar acum își aminteau de peștii pe care îi mâncau în Egipt. Au căzut în plasa poftei lor. Copiii lui Israel s-au molipsit și ei de această atitudine de nemulțumire și au început să se plângă și ei împreună cu adunătura aceea. Era ca o boală contagioasă care se răspândea cu iuțeală pe tot cuprinsul taberei. Așadar, ei au început să se plângă de mana pe care o aveau în chip miraculos de la Dumnezeu. Dragii mei, nu ne plângem noi adesea de miracolele Domnului, de minunile Domnului? Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedeliumul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă. O fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn. Când cădea roa noaptea în tabără, cădea și mana. Duhul lui Dumnezeu ne descrie mana pentru a doua oară. Ce minunat este acest lucru de care poporul lui Dumnezeu se săturase. Nu era ceva monoton. De fapt, așa cum vom vedea în cartea Deuteronom, cât timp au mers prin pustie și s-au hrănit cu mană, copiii lui Israel nu au avut probleme de sănătate. Mana conținea toate vitaminele necesare. Era hrana lui Dumnezeu și le asigura o nutriție completă. Mana îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu care îl revelează. Mana putea fi pregătită în mai multe feluri. Era fiartă sau prăjită, putea fi măcinată sau coaptă ca o turtă. Totuși, copiii lui Israel au ajuns să o disprețuiască. Mulți creștini, dragii mei, se satură de mană. Foarte mulți se satură de cuvântul lui Dumnezeu. Cred că nu riscăm nimic dacă spunem că majoritatea membrilor bisericilor noastre nu dorește să participe la studierea cuvântului lui Dumnezeu. Această tendință a apărut din cauza că oamenii au renunțat să se hrănească cu acest cuvânt, cu mana aceasta pe care ne-o dă Domnul, și au găsit alte surse de hrană. După acest incident, până și Moise obosește să mai audă plângerile acestei mulțimi. Pot spune că îl înțeleg foarte bine. Dragii mei, cred că trebuie să reflectăm și noi la atitudinile noastre. Suntem noi mulțumiți cu binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu? Sau începem să cârtim? Începem să ne plângem de minunile pe care Dumnezeu le face în viețile noastre? Cred că trebuie să privim mai mult la El, la dragostea cu care dăruiește tot ceea ce primim noi. Și, de fapt, tot ce avem este din mâna Lui. Cred că merită să-L iubim mai mult pentru aceasta, să-L respectăm și să ascultăm de El.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.